Събота, 150.
Здравейте, аз съм Весела Владкова. Предстоящото приемане на Швеция и Финландия в НАТО е първото и необратимо геополитическо следствие на войната, която започна Русия в Украина. В днешния епизод на подкаста за външна политика ви предлагаме коментарът на Сонер Чаптай от Вашингтонски институт за близкоисточна политика, на Гунила Херлов от Шведски институт за международни отношения и на Андрей Куртунов, генерален директор на Руския съвет по международни въпроси.
Събота, 150.
Финландия и Швеция депозираха официално в сряда в щаб-квартирата на НАТО молбите си да бъдат приети за членки на Западния отбранителен алианс. Турция, както вече беше предупредил президентът и Реджеп Ердоган, заяви, че възразява и даде да се разбере, че необходимият според Северноатлантическия договор консенсус за взимане на окончателно решение не е наличен. Ердоган обвинява Швеция, че била развъдник на терористи и затова не била годна за членка на НАТО. Сърдите, че кюрди, които е обявил за терористи, получават убежище в Стокхолм, както и бивши турски военни, обвинени, че са участвали в опита за преврат в Турция през 2016. Финландия също получи подобни обвинения, но с по-мек тон. Опитваме се да разберем какво искат турците, какво всъщност искат, цитира агенция Reuters, участник в среща на европейски външни министри с турския им колега Мевлют Чавушоглу в Берлин. Отговорът на този въпрос остава мистерия, поне в публичното пространство. Защото лъжвериш геополитикът Ердоган може да иска Швеция да отстъпи и да екстрадира над 30 души, които досега е отказала да върне в Турция. Може да се надява да накара Съединените щати да сключат самолетна сделка с него за F-16 или защо не дори за F-35. А може и това да е балансиращ ход в лавирането на Ердоган между Путин и Украина. За мнения Деян Йотов потърси Сонер Чаптай от Вашингтонски институт за близкоисточна политика и Гунила Херлов от Шведски институт за международни отношения.
Сонер Чаптай е автор на множество публикации за вътрешната политика на Турция и за отношенията й с Запада. Докторската му дисертация от Йел е за турския национализъм. Той ми обясни, че проблемът с северноевропейските кандидатки за членство в НАТО, който изтъква Ердоган, тормози турския президент още от 2014 година, когато западните съюзници на Турция обявиха, че ще третират кюрдската работническа партия ПКК и сирийските кюрдски отряди за народна самоотбрана като две независими една от друга организации.
Това беше един вид смокинов лист, с помощта на който Съединените щати и други държави да могат да снабдяват с оръжие сирийските кюрди, без формално да излизат, че въоръжават ПКК, която е призната от Запада за терористична организация. Това беше практическа сделка, чието действие трябваше да е ограничено до унищожаването на Ислямска държава. ИДИЛ беше победена. Но някои държави продължиха стратегическите си отношения с кюрдските отряди в Сирия. В тази връзка мисля, че Анкара иска да превърне Швеция в прецедент. Ако я пусне в НАТО, тя да е първият съюзник, който признава за терористи не само ПКК, но и отрядите за народна самоотбрана. И тогава ще очаква и други страни членки на НАТО да заемат същата позиция.
Ако шведите бяха балканци, вероятно щяха да са бесни от отношението на Ердоган към тях. Попитах политолога Гунила Херлов как реагират сънародниците й.
Доста спокойно бих казала, няма гняв или нещо подобно. Това е проблем, който просто трябва да бъде решен. И е от голям наш интерес той да бъде решен възможно най-бързо. Защото в периода от кандидатурата до присъединяването към НАТО сме уязвими. Член 5 още не важи за нас.
Често в международните отношения определени държави повдигат въпроси, които нямат нищо общо с обсъжданата тема, но пък ги обвързват с нея, защото смятат, че така могат да ги решат. Гунила Херлов обърна внимание върху едно убягнало от зора на почти всички водещи медии изявление на Зора Миланович, президента на Хърватия, че и той бил против пускането на шведите и финландците в НАТО, докато не бъде променено изборното законодателство в Босна, както искат част от хърватското малцинство там.
Така че препятствията първо от хърватския президент, а сега и от турския, не са голяма изненада. Но все пак не е приятно. По-добре щеше да е без изненади.
Не накърнява ли Турция сама интересите си в дългосрочен план? Сонер Чаптай е изненадан, че Ердоган рискува нов разрив със Съединените щати, след като положи толкова усилия да стопи ледовете в отношенията с най-могъщия си съюзник.
Ами да, защото след като бъде преодоляна тази криза, а тя ще бъде преодоляна, Ердоган за пореден път ще е доказал, че е геополитически търговец. А за малко повече от година, откакто Байден стана президент, вече имаше тенденция за подобряване на отношенията между Съединените щати и Турция. Хем резултат от преориентирането на Ердоган, хем заради други фактори, като например руското нападение срещу Украина. То даде импулс на реализма и във Вашингтон, и в Анкара. Напомни им защо са всъщност съюзници още от началото на студената война. Според мен Ердоган пропиля всичко това. Не може да се опитваш да градиш институционализирани отношения с Америка и да водиш стратегически диалог с нея, и в същото време да я изнудваш, само за да трупаш точки преди евентуални предсрочни избори или за да удовлетвориш Путин. Ердоган цени Путин като защитник на всички застрашени от сваляне от власт лидери по света. Убеден е, че когато Путин застане зад който и да било свой колега, Мадуро, Чавес, Лукашенко, Асад, той не пада. Затова Ердоган не иска разрив в отношенията си с Путин. И му показва, че може и да е снабдил украинците с дронове, но в замяна сега му подарява едно вето в НАТО. Дано да е доволен.
Да се надяваме, че това вето ще е временно, защото иначе може да се стигне и до криза в Алианса. От шведите или от американците очаква всъщност Ердоган да получи нещо.
Все пак не очаквам това да доведе до сериозен разрив в отношенията на Турция с останалите съюзници в НАТО. Според мен Анкара има основания да негодува срещу членовете на ПКК в Швеция и контактите на шведското правителство с сирийския ИКОН, отрядите за народна самоотбрана. И мисля, че шведите ще предприемат някакви символични стъпки. И Ердоган ще ги приеме. И колкото и малки да са, ще ги представи като голяма своя победа. Той ще е президентът, успял да постави Европа на колене пред Турция.
Министърката на външните работи на Швеция Ан Линде обвини вчера Ердоган, че разпространява дезинформация. Тя припомни, че още през 1984, първо след турското, именно правителството на нейната страна, водено тогава от Улов Палме, е признало ПКК за терористична организация. Гонила Херлов е категорична, че сегашното шведско правителство няма да направи компромис с правата на хора, на които Швеция е дала убежище и които Ердоган без съд и присъда нарича терористи. Стокхолм ще подходи по единствения възможен начин.
Ще се опита най-вероятно да намери решение, като убеди Турция, че Швеция не подкрепя тероризма. Разбира се, има разлика между това, което Турция нарича терористични групировки и това, което Европейският съюз и Швеция смятат за такива групировки. Вярвам, че Швеция ще се умее да защити европейската позиция. Отстъпки са немислими в това отношение.
Забавяне на присъединяването към НАТО, което зависи от съгласието на парламентите на всички страни членки, удължава и периода, в който Швеция и Финландия са изложени на риск от руска агресия, без да са защитени от клаузата един за всички и всички за един в Северноатлантическия договор. А на Русия не може да се има доверие.
Дори сега да казват, че за тях това не е голяма заплаха, все пак очакваме да ни отмъстят. Не във военен смисъл, разбира се. Възможно е да ни закачат само, например, с инцидентни навлизания във въздушното ни пространство или в териториалните води, или с кибератаки, но не мащабни.
Гонила Херлов се занимава главно с европейска и с трансатлантическа сигурност. И е бивш вице-президент, а сега редови член на Кралската шведска академия за военни науки. Попитах я, НАТО ли ще спечели повече от силните и в демократично, и в икономическо, и в военно отношение Швеция и Финландия, или обратното?
Трудно е да се каже кой печели повече, защото печелим и ние, и НАТО. Взаимно се отплащаме, така да се каже, по различни начини. Това, което ние даваме на НАТО, е много добри способности за отбрана на целия северен регион. За военните северноевропейските страни ще са вече единна оперативна зона. Много по-трудно беше за Алианса досега предвид военния ни неутралитет. Щеше да е необходимо да получат специално разрешение да преминават границите на Швеция и на Финландия, в случай, че се беше наложило да отбраняват балтийските членки на НАТО, които имат общи граници с Русия. Тяхната отбрана ще стане много по-лесна сега. Швеция ще допренесе за това с високотехнологични подводници и изтребители, но и с бойни подразделения. Армията ни е още сравнително малочислена, но това се променя след като беше върната наборната служба.
И до всичко това се стигна заради Путин и нападението му срещу Украина.
Това събитие има толкова голямо значение, че беше напълно естествено присъединяването към НАТО да получи по-голяма подкрепа в шведското общество. Така и стана. Повечето хора вярват, че военният неутралитет вече не е по-важен за Швеция. Удивително е колко бързо се получи тази промяна.
А Ердоган със сигурност надгради своята промяна. Превръщането си в съюзник, на когото не може да се има доверие, констатира Сунер Чаптай от Вашингтонски институт за близкоисточна политика. Но въпреки това...
Мисля, че на всички е ясно, че Турция наистина е незаменим съюзник. И то не на Русия. Връзката там е само между Ердоган и Путин. Затова никой няма да поиска да излиза Турция от НАТО и никой в Турция не иска тя да си тръгне сама.
Събота 150.
Русия създава нови подразделения в Западния военен окръг в отговор на експанзията на НАТО, обяви вчера министърът на отбраната Сергей Шойгу. За реакцията на Москва на заявката на Финландия и Швеция да се присъединят към Северноатлантическия алианс, нашият кореспондент Ангел Григоров разговаря с Андрей Кортунов, генерален директор на Руския съвет по международни въпроси.
Какво означава за Русия очертаващото се членство на Финландия и Швеция в НАТО?
Ако говорим за преките последици от влизането на Финландия и Швеция в НАТО, това ще засегне три субрегиона. Първият е Балтика. Сега е модерно да се казва, че Балтийско море става НАТОвско езеро. Вторият е дългата руско-финландска граница, която фактически удвоява линията на съприкосновение между Русия и НАТО. И третият е Арктическия регион, където Швеция и Финландия също са много активни. За съжаление, ситуацията във всички тези субрегиони се усложнява за Русия и това изисква приемането на някакви мерки.
Какви мерки?
Може би увеличаване на военноморската активност в Балтика. Навярно, за сега не се налага да говорим за ядрен статут на Балтийско море. Навярно, някакви усилия за укрепване на границата с Финландия и опити Арктическия регион да не бъде въвлечен в това геополитическо съревнование. Ще се наложи решаването на трудни задачи, особено с оглед на това, че основното внимание е насочено към военната спецоперация в Украина. Много е важно руският отговор да е съразмерен и да не провокира по-нататъчна ескалация.
Как ще коментирате реакцията на президента Путин, който каза, че присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО не е пряка заплаха за Русия?
Ми знаем исторически, що...
Исторически погледнато, в Северна Европа има два модела на интеграция в НАТО. Има Балтийски модел, който следваха трите бивши съветски републики и Полша. Има и скандинавски модел – Норвегия, Исландия и Дания. Първият модел предполага активно развитие на инфраструктурата на НАТО на собствена територия и провеждане на различни учения. Традиционно тези страни са критични към Русия и се позиционират като преден пост на западната цивилизация на източния фланг. Скандинавският модел е малко по-различен. Отношението към натовската инфраструктура и към разполагането на чужди войски на територията на тези страни е по-сдържано. Русия се възприема като предизвикателство, но не единственото и може би не е най-главното. Затова наред с задължителната за всички блокове дисциплина, все пак се правят опити за запазване на възможностите за диалог и компромис. Затова е много важно в каква посока ще тръгнат новите членове. Това, което чуваме от Стокхолм и от Хелзинки, внушава умерен оптимизъм, че може би все пак те ще се окажат по-близко до скандинавския, отколкото до балтийския модел. Ако е така, действително можем да се съгласим с президента, че това не създава пряка заплаха за сигурността на Русия.
Но при этом я бы еще...
В същото време бих отбелязал, че тази стъпка потвърждава, че в момента върви процес на консолидация на Запада. Влизането в НАТО на тези страни ще доведе до още по-тясно сътрудничество между Североатлантическия алианс и Европейския съюз. Това означава, че разговорът за стратегическата автономия на Евросъюза отново ще бъде отложен за по-добри времена. По едно време в Москва се надяваха на разминаване между Европа и Съединените щати, но за сега не виждаме такова нещо.
Руските власти предпочитат да говорят за въвличане на Финландия и Швеция в НАТО и сякаш не забелязват факта, че общественото мнение в двете страни се промени в полза на членството в Алианса след началото на така наречената специална военна операция. Има ли връзка между руските действия в Украина и решението на Стокхолм и Хелзинки да се присъединят към НАТО?
В интерес на истината трябва да отбележим, че в Брюксел, разбира се, искаха Финландия и Швеция да влязат в НАТО. Нееднократно представители на НАТО на различни равнища заявяваха, че не би било зле тези страни да се присъединят и че те ще бъдат прияти с отворени обятия. Това е ясно, защото и двете държави, особено Финландия, са силни в военно отношение. Това не са страните от Западните Балкани, които са потребители на сигурност. Миналата година Финландия сключи голяма сделка с Съединените щати за закупуването на самолети F-35. Финландия има силна армия. Швеция, разбира се, е по-слаба, защото стигна по-далеч по пътя на разоръжаването след края на студената война. И Швеция обаче има с какво да допринесе за общата сигурност. Много силна отбранителна промишленост, самолетостроене, съвременни военноморски сили. Не трябва да бъдат подценявани. Затова, разбира се, членството им е своего рода подарък за НАТО. Ако говорим за отношението към НАТО, забелязах, че още в края на миналата година, преди специалната операция, общественото мнение започна да се променя. Промените бяха свързани с предявените от Русия амбициозни искания към НАТО. Не само да прекрати разширяването си на изток, но и да се върне на позициите си до 1997 година. Тази руска позиция предизвика емоционална реакция в Швеция и Финландия, защото тя може да бъде интерпретирана като предупреждение не само към Украина, но и към други страни, които не влизат в НАТО. Още тогава започна промяната на общественото мнение, но вероятно процесът беше обратим и ръководствата на двете страни можеше и да не реагират. След началото на специалната военна операция общественото мнение беше взривено, особено в Финландия. Навярно, за много руски наблюдатели ситуацията изглежда малко парадоксална. Винаги сме мислили, че отношенията ни с Финландия са по-добри, отколкото с Швеция, че финландците ни разбират и даже подкрепят понякога. В дадена ситуация обаче инициативата е по-скоро на Хелзинки, отколкото на Стокхолм.
Защо влизането на Швеция и Финландия в НАТО не е проблем за Владимир Путин, а хипотетичното присъединяване на Украина е червена линия и повод за специална военна операция?
Добър въпрос. Не знае дали има еднозначен отговор. Струва ми се, че логиката на хората, които взимат решение, се свежда до това, че НАТО вече активно освоява украинската територия, даже без формалното членство на Украина в Алианса. И това създава пряка заплаха. Ако един прекрасен ден натовските крилати или балистични ракети бъдат разположени на източната граница на Финландия, това ще създаде не по-малка заплаха от разполагането на американски ракети в Харковска област в Украина, защото разстоянието от източната граница на Финландия до Санкт-Петербург е 150 км и съответно ракетите ще стигнат по-бързо, отколкото от Харков до Москва. Вероятно има надежда, че това няма да стане. Може би Финландия е дала някакви гаранции на Русия, че в страната няма да има натовски ядрени ракети.
Генералният директор на Руския съвет по международни въпроси Андрей Куртунов пред кореспондента ни в Москва Ангел Григоров. Събота 150.